Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման խոչընդոտներ չեն լինի, եթե Երևանը կարգավորի իր բոլոր հարցերն Ադրբեջանի հետ, հայտարարում է Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։ Հոկտեմբերի 27-ի աբեկչությունից անցել է ուղիղ 22 տարի, գլխավոր դատախազությունն այսօր հայտնել է, որ վերաբացված գործի շրջանակներում կրկին հարցակնվել է Նաիրի Հունանյանը։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստան հիմնադրամին նվիրաբերված գումարների ծախսման նպատակահարմարությունը կքննի ազգային ժողովում ստեղծվող հատուկ հանձնաժողովը։ Ուկրաինան առաջին անգամ մարտական պայմաններում թուրքական արտադրության բայրակտար անօթաչու թռչող սարք է կիրառել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Այսօր Հարավային Կովկասում հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղության հաստատման համար պայմանները բարենպաստ են ավելի քան երբևէ, երեք Ֆիզուրիում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ։ Ռեջեփ Էրդողանը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը շահկապել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև առկա խնդիրների հետ։ Մենք կողմ ենք կայուն խաղաղությանն ու բազմակողմ հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց դրա համար անհրաժեշտ է որոշել պետական սահմանները և փոխադարձաբար ճանաչել դրանք, ասել են ամանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչությունը հաղորդում է Դոնբասում թուրքական բայրակտար անօթաչու թռչող սարքի առաջին մարտական կիրառման մասին։ Հաղորդագրության համաձայն անօթաչուից կառավարվող ռումբով հարված է հասցվել ռուսական ահաբեկչական խմբավորումների հրետանուն, որի հարվածներից ավելի վաղ մեկ ուկրաինացի զինծառայող զոհվել էր, ևս մեկը վիրավորվել։ Պաշտոնական Կիևը այս պահին իր զանազանացում ունի 12 միավոր բայրակտար, պատրաստվում է ձեռք բերել ևս 24-ը։ Թուրքիան և Ուկրաինան մտադիր են նաև անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրություն սկսել։ Միացյալ Նահանգների Սենատը հաստատեց Ջեֆ Ֆլեյքի թեկնածությունը Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում։ Նախկին կոնգրեսական իր թեկնածության շուրջ լսումների ընթացքում Թուրքիային զգուշացրել է, որ Ռուսաստանից հավելյալ զենք գնելու դեպքում Վաշինգտոնը կարող է Անկարայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Իրանի և Եվրամիության բանագնացներն այսօր դեմարդեմ հանդիպում են Բրյուսելում Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու հարցով։ Իրանի բանագնաց Ալի Բաղերի քանին հավաստիացրել է, որ հաստատակամ է շարունակել ջանքերը կոնկրետ արդյունքի հասնելու համար։ Թեհրանի և վեց գերտերությունների բանակցությունները սկսվել են անցած ապրիլից, դրանց նպատակն է վերականգնել 2015-ին ձեռք բերված գործարքը, որից Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն դուրս էր եկել, վերականգնելով պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը 3 աշխատանքային այց է կատարել Սաուդյան Արաբիա, որը նախագահական նստավայրը որակում է պատմական։ Սաուդյան Արաբիան միակն է աշխարհյան 4 պետություններից, որի հետ Երևանը դիվանագիտական հարաբերություններ չունի։ Ըստ հաղորդագրության Էրիադի օդանավակայանում Հայաստանի նախագահին դիմավորել են պետական ամենաբարձր մակարդակով, բարձրացնելով Հայաստանի դրոշը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումն։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, ուղիղ 22 տարի առաջ այս օրը Նաիրի Հունանյանի ղեկավարած զինված խումբը մուտք գործեց ազգային ժողովի դահլիճ, սպանելով երկրի գործադիր և իր օրենսդիր իշխանությունների ղեկավարներին։ Խորհրդանում տեղի ունեցած աբեկչությանը հաջորդած տարիներին քնչական մարմիններն այդպես էլ չկարողացան ոմանց գնահատմամբ էլ չցանկացան բացահայտել հանցագործության կազմակերպիչներին և պատվիրատուներին։ Մոտ 2 տարի առաջ հոկտեմբերի 27-ի հանցագործության մայր գործից անջատված կազմակերպիչների մասով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը վերսկսվեց և այսօր հայտնի է դարձել, որ դրա շրջանակներում քննիչները կրկին այցելել են Նաիրի Հունանյանին։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության դեռ 2 տարի առաջ վերաբացված գործով հարցակնվել են ինչպես հանցախմբի պարագլուխ Նաիրի Հունանյանը, այնպես էլ նրա հետ բանտում գտնվող եղբայրն ու մյուս երկու դատապարտյալները։ Ընդհանուր առմամբ հարցակնվել է մոտ 1 տասնյակ մարդ։
Մինչ այսօր հնգած ժամանակահատվածում, ուրեմն բազմաթիվ անձինք հարցաքննվել են այդ գործով, այդ թվում նաև հոկտեմբերի 27-ի գործով ազատազրկման դատապարտված բոլոր անձինք՝ Նաիրի Հունանյանը, Կարեն Հունանյանը և մյուսները։
Խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավին հոկտեմբերի 27-ին խորհրդանում սպանված վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդավայր Արարատում վարչապետ Փաշինյանը ընտրողների քվեն էր խնդրում նաև այս ոչրագործությունը բացահայտելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանն ըստեյության հայտարարում էր, որ հաղթելու պարագայում իր իշխանությունը կպարտավորվի լույս սփրել գործի հանգամանքների վրա։ Փաշինյանը ընդգծել էր, որ կորոնավիրուսի պատճառով քնչական գործողություններ տեղի չեն ունեցել։
Հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչների պատասխանը տալու այս ընտրություններում ձեր քվեարկությամբ դուք կարող եք առանձնահատուկ պարտավորություն եւ պատասխանատվություն դնել մեր դատաիրավական մարմինների վրա, ասելով, որ այդ գործերը պետք է ամենայն խորությամբ քննվեն եւ բոլոր հնարավոր միջոցները գործադրվեն բոլոր ներդրությունները այդ գործի բացահայտելու, եւ դուք կարող եք ձեր քվեարկությամբ այդ հանրային պահանջը հստակ ձևակերպել։
Քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթեց, բայց վարչապետի այս հայտարարությունից ամիսներ անց էլ գործում որևէ էական տեղաշարժ չկա։ Դատախազությունը հաղորդում է, որ հարցակնվել է նաև 22 տարի առաջ խորհրդանում սպանված ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բախշյանի այրին Անահիտ Բախշյանը։ Հենց նրա դիմումի հիման վրա է 2 տարի առաջ վերաբացվել գործը։ Բախշյանը դեռ տարիներ առաջ էր դատախազությունը խտրել սպանության դրվագին զուգահեռ քննել նաև դրա կազմակերպիչների դրվագը, բայց մերժվել էր։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում վերաբացված գործով քննություն է տարվում կազմակերպիչներին բացահայտելու ուղղությամբ, ազատությանն ասած գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Հարցակնվածների ու հարցակնության մանրամասներ դատախազությունը չի հաղորդում։
Վերաբացվել է կազմակերպիչների դրտիչների մասով հրեական գործի վարույթը, սակայն ըստ էության ամբողջական քննության առարկայում դեպքի վերաբերող բոլոր հանգամանքները
1999 թվականին Նաիրի Հունանյանի հանցախումբը ներխուժելով ազգային ժողով սպանեց խորհրդանի խոսնակ Կարեն Դեմիրճյանին, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին, խորհրդանի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանին եւ Ռուբեն Միրոյանին, падգամավորներ Արմենակ Արմենակյանին, Միքայել Քոթանյանին, Հենրիկ Աբրահամյանին եւ նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանին, եւս 8 հոգի վիրավորվեց։ 2003 թվականի դեկտեմբերին դատարանը Հունանյանին եւ նրա հանցախմբի 5 անդամներին դատապարտեց ՑՄԱ ազատազրկման, հանցախմբի եւս 1 անդամ դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման։ Դեռևս որևէ կասկածյալ չկա։ Դատախազության տվյալներով անցած 2 տարում կատարվել են տարբեր գործողություններ, այդ թվում արգրավել են տարբեր փաստաթղթեր նաեւ դատապարտյալների անձնական գործերի վերաբերյալ, ձայնագրություններ, նշանակվել են փորձաքննություններ։ Քննությունը իրականացվում է մի քանի վարկածներով, հայտնեց Աբրահամյանը։ Հիմնական ուղղություններն են պարզել դեպքի կազմակերպմանը այլ անձանց ներգրավվածությունը եւ կիրառված աբորինի զենք զինամթերքի հետ առնչություն ունեցող անձանց շրջանակը։
Պարզել եւ գնահատականներ տալ այն պաշտոնատար անձանց շրջանակի եւ գործողություններին, որոնք ունեին նման դեպքերը կանխելու պարտականություն, այսինքն հասկանալ, գնահատել նրանց կողմից հնարավոր անփութության դրսևորման կամ պաշտոնական պարտականությունները չկատարելու եւ այլն հետ կապված հանգամանքները։
Նախորդին Ադրբեջանում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նա այդ երկիրը ժամանել Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանի բացման առողջությանը մասնակցելու համար։ Ընդամենը 1 տարի առաջ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած այս բնակավայրում Էրդողանը խոսեց նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարներից, լսենք Նաթևիկ Սարգսյանին։
Գուն գելեջեք Զենգեզուրդան չկիպ Իստանբուլա կադար գիդեբիլեջես։
Օր կգա, երբ մենք Զանգեզուրից կկարողանանք հասնել մինչև Ստամբուլ, հայտարել է Թուրքիայի նախագահ Թայիփ Էրդողանը նախորդային Ֆիզուլի և Զանգելան այցի ընթացքում։ Ադրբեջանի նախագահի հետ Զանգելանում կազմակերպված համատեղ ասուլիսի ժամանակ Էրդողանը նշել է, որ ներկայումս Հարավային Կովկասում հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղության հաստատման համար պայմանները բարենպաստ են ավելի քան երբևէ։ Թուրքիայի առաջնորդի խոսքով այդ տարածքով անցնող ավտոմոբիլային ճանապարհներն ու երկաթգծերը տնտեսական ու առևտրային հարաբերություններ կստեղծեն ոչ միայն Ադրբեջանի ու Թուրքիայի, այլև տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Կամրապնդվեն նաև տարածաշրջանի դիրքերը որպես տարածքի լոգիստիկ կենտրոն։ Ադրբեջանի բոլոր հարևանները, այդ թվում Իրանը, Վրաստանը եւ Հայաստանն, այդ զարգացումներից կշահեն։
Bu gelişmeden İran, Gürcistan, Ermenistan dahil Azerbaycan'ın tüm komşuları istifade edecektir.
Ավելել է նա. Թուրքիայի նախագահը ընդգծել է, որ այս տարածաշրջանային նախագծերը նպատակ ունեն իրենց մեջ ներառել բոլոր երկրներին, սակայն այդ գործընթացի բնականոն ընթացքի համար կարևոր է ճանաչել միմյանց սահմանները։ Անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել, որոնք կհամապատասխանեն տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրադրությանը։ Մենք կողմ ենք կայուն խաղաղությանն ու բազմակողմ հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց դրա համար անհրաժեշտ է որոշել պետական սահմանները եւ փոխադարձաբար դրանք ճանաչել։ Հենց դրա վրա էլ պետք է հիմնվեն բարի դրացիական հարաբերությունները։ Այդ օրինակ հարցերում Հայաստանին քաղաքական կամք է պետք Ադրբեջանի հետ խնդիրները լուծելու համար։ Եվ եթե Հայաստանը անկեղծ կամք ցուցաբերի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, ապա Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ոչ մի խոչընդոտ չի մնա, ասել է Էրդողանը։
Էդ Azerbaycanlı samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la olan ilişkilerinin de normalleşmesinin önünde bir engel kalmayacaktır.
Նա համոզմունք է հայտնել, որ այս տարածաշրջանի համար խաղաղ համակեցությամբ փայլուն ապագան շատ իրատեսական է և Թուրքիան պատրաստ է ընդառաջ գնալ կառուցողական քայլերին։ Այսօր էլ Ֆիզուլիից վերադարձի ճանապարհին Իգնատիրի մեջ լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում Էրդողանը գրքին խոսել է տարածաշրջանային գործընթացների մասին, մասնավորապես անդրադառնալով Իրանի հետ վերջին շրջանում Ադրբեջանի լարված հարաբերություններին։ Լրագրողներից մեկը հետաքրքրվել է, թե արդյոք Իրանի դիրքորոշումը չի խոչընդոտում տարածաշրջանային խաղաղությանն ու կայունությանն ուղված Էրդողանի եւ Ալիևի համատեղ ջանքերին։ Թուրքիայի նախագահը հույս է հայտնել, որ Իրանը եւս ողջամիտ քայլեր կձեռնարկի եւ Իրանի ու Ադրբեջանի միջև խնդիրները կհարթվեն։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են մեկնաբանում Էրդողանի վերջին հայտարարությունները Երևանում, արդյոք Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում իրոք վստահ են, որ եկել է տարածաշրջանում հարաբերությունների կարգավորման լավագույն պահը, պատմում է Արտակ Խուլյանը։
Ֆիզուլիում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ Թուրքիայի նախագահի առած հայտարարությունից մեկ օր անց պաշտոնական Երևանից դեռ ոչ մի արձագանք չի հնչել։ Ազատությունն այսօր փորձեց մեկնաբանություն ստանալ Արտակին գործերի նախարարությունից ու կառավարությունից, սակայն պետական գերատեսչություններն անարձագանք թողեցին մեր զանգերը։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր, որ ներկայումս Հարավային Կովկասում հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղության հաստատման համար պայմանները բարենպաստ են ավելի քան երբևէ։ Հարևանպետության ղեկավարը մասնավորապես հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կապել էր հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հետ։ Ռեջեփ Էրդողանը երեկ Ֆիզուլիում Իլհամ Ալիևի հետ մասնակցում էր նորակառույց օդակայանի բացմանը։ Իշխանական պատգամավորները եւս այսօր ցանկացած խոսել այս թեմայից։ Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն ասում է, Էրդողանի հայտարարության մեջ հստակ արտացոլվում են նախապայմանները, առաջին հերթին այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացմանն առնչվող։
Էրդողանի հայտարարության մեջ հստակ արտացոլվում են նախապայմանները, այն հայտարարությունները, որոնք հնչեցին, առաջին հերթին դա վերաբերում է այսպես կոչված միջանցքին, որը որքան էլ Հայաստանի իշխանությունները հերքում են, ակնհայտ երևում է, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան մեծ ծավալի ճնշումներ են գործադրում, որպեսզի հասնեն այդպիսի կարգավիճակին։
Ըստ Աբրահամյանի, բացի Զանգեզուրի միջանցքի նախապայմանից, ադրբեջանական կողմը ճնշումներով փորձելու է հասնել իր առաջ քաշած մյուս հարցերի լուծմանը փաստաթղթերի միջոցով։
Ես կարծում եմ, որ եկա երկրորդ հարցը, անկախ այն հանգամանքից, որ Ադրբեջանը անդադար հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, ակնհայտ է, որ այս պահին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող Արցախը որևէ ձևով նրանց վերահսկողության տակ չի գտնվում, դա ակնհայտորեն չի բավարարում նրանց, և Ադրբեջանը փորձելու է անտարբեր փաստաթղթերի կամ գործընթացների միջոցով հասնելու իր առաջքաշած հարցի վերջնական փաստաթղթավորմանը։
Անցած շաբաթվանից հայաստանյան ու ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում տեղեկություններ շրջանառվում, թե Մոսկվայում նոյեմբերի առաջին տասներակում սպասվում է Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հանդիպում, որի ընթացքում կողմերը եռակողմ հայտարարություններ են ստորագրելու։ Պաշտոնական Երևանն այս լուրերի ֆոնին հայտարարեց, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի միջև որևէ հանդիպում նախատեսված չէ, միևնույն ժամանակ սակայն ընդունելով կան տարբեր ֆորմատներով տարբեր հանդիպումների առաջարկներ, որոնք քննարկման փուլում են։
Դիվանագիտական շրջանակներում իրոք շարունակում են ակտիվ լուրեր շրջանառվել նոյեմբերի 9-ին Մոսկվայում կայանալի Քիրակոմ հանդիպման մասին։ Դրա ընթացքում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարներն ըստ որոշ տեղեկությունների պետք է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին վերաբերող փաստաթղթեր ստորագրեն, մասնարար սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի, ինչպես նաև հաղորդակցության ուղիների վերաբացման մասին։ Եվ քանի դեռ պաշտոնական աղբյուրները որևէ տեղեկատվություն այս մասին չեն հաղորդում, ռուսական մամուլն է անդրադառնում թեմային, չբացառելով, որ եկող ամիս Մոսկվայում իրոք կարող են կարևորագույն համաձայնագրեր կնքվել։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղություն կփնտրեն ռուսական քարտեզներով, գրել է ռուսական Ռոսբալտը։ Պարբերականը պնդում է, թե օրերս լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունը, ըստ որի նոյեմբերի սկզբին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները պատրաստվում են Մոսկվայում երկու կարևոր փաստաթուղթ ստորագրել, ամենայն հավանականությամբ միտումնավոր է գաղտնազերծվել, թե ում կողմից է եղել արտահոսքը և ինչն է նման եզրակացության հիմք տվել, հոդվածագիրը չի հստակեցնում։ Ըստ այդ տեղեկությունների, որոնք պաշտոնապես դեռ չեն հաստատվել, բանակցային սեղանին դրված փաստաթղթերից մեկը վերաբերում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ռուսաստանի միջնորդությամբ պետական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացին, երկրորդը՝ տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը։ Ռոսբալտը գրում է, թե Զանգեզուրի կամ Մեղրի միջանցքը Ադրբեջանի հիմնական տարածքը պետք է կապի Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ, և որ այն նաև կարող է դառնալ արևելք, արևմուտք և հյուսիսարավ տրանսպորտային երթուղիների կարևոր օղակ։ Այս միջանցքի առկայության դեպքում Թուրքիան կկարողանա իր ապրանքները ավելի կարճ ճանապարհով հասցնել կենտրոնական Ասիա, Հայաստանն էլ իր հերթին կստանա երթուղային հաղորդակցություն Իրանի և, ինչն ավելի կարևոր է, Ռուսաստանի հետ, ինչից զրկված էր շուրջ 30 տարի վրաց աբխազական հակամարտության պատճառով։
Այս բոլոր սխեմաները արդյունքում ամբողջ տարածաշրջանը դուրս կբերեն Չինաստան և Եվրոպա, ինչպես նաև մերձավոր արևելքի երկրներ։ Վերջապես Ռուսաստանը նույնպես երկաթուղային ճանապարհ կստանա դեպի Հայաստան, ինչին վաղուց է ձգտում։
Ռուս հոդվածագիրը գրում է, թե թվում է շահում են բոլորը, բայց գործընթացում կան խոչընդոտներ, մանրամասնելով։ Հայաստանում սպառնալիքներ են տեսնում սեփական տարածքային ամբողջականությանը։ Մտավախություններ կան նաև Իրանում, քանի որ այդ ճանապարհը պետք է անցնի հայ-իրանական սահմանի երկայնքով։ Հայաստանի դիրքորոշումը հստակ չէ, վարչապետ Փաշինյանը իր առավել հայտարարություններ է անում Բաքուն, պնդում է, որ անհրաժեշտ է սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթաց սկսել, խաղաղության պայմանագիր ստորագրել և բացել միջանցքը։ Թուրքիան էլ այս բոլոր հարցերի դրական լուծումը կապում է Հայաստանի հետ իր հարաբերությունների կարգավորման հետ, իսկ Մոսկվան հայտարարում է, թե անհրաժեշտ է պայմաններ ստեղծել տարածաշրջանում տևական կարգավորման հասնելու համար, ամփոփում է հոդվածագիրը։ Թե ինչ է սա նշանակում իրականում և կոնկրետ ինչ վերաբերմունք ունի Մոսկվան Բաքվի հայտարարած Զանգեզուրյան միջանցքի, հարցում դեռ մնում է անորոշ։
Ուկրաինայի զինված ուժերը երկրի արևելքում առաջին անգամ մարտական պայմաններում Թուրքիայից ձեռք բերված Բայրակտար հարվածային անօթաչու թռչող սարքեն կիրառել։ Մամուլում Երևանից շրջանառվող այս տեղեկություններն այսօր պաշտոնապես հաստատել է երկրի գլխավոր շտաբը։ Բայրակտարների մատակարարման շուրջ պայմանավորվածությունը Կիևը և Անկարան ձեռք էին բերել դեռ 2 տարի առաջ։ Այս պահին Ուկրաինայից համակային ուժերի և նավատորմի տրամադրության տակ 12 Բայրակտար կա առաջիկայում, սակայն դրանց թիվը կարող է հասնել 30 վեցի։ Լսանք Հրաչ Մելքումյանին։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնում է, որ ուկրաինական բանակը առաջին անգամ թուրքական հարվածային Բայրակտար է կիրառել։ Հրապարակված կարճ տեսանյութում անօթաչու թռչող սարքը Դոնբասում հարվածում է ռուսամետ ուժերի հրետանային մարտկոցին։ Բայրակտարով հարձակումը կատարվել է հոկտեմբերի 26-ին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է. «Մենք իսկապես հատուկ լավ հարաբերություններ ունենք Թուրքիայի հետ, բայց տվյալ դեպքում ցավոք հաստատվում են մեր մտահոգությունները, որ ուկրաինացի զինվորականներին նման տեսակի սպառազինությունների մատակարարումը կարող է հանգեցնել իրավիճակի ապակայունացմանը շփման գծում. Մենք տեսնում ենք, որ այդպիսի սպառազինությունները հենց ընկնում են զինվորականների ձեռքը, նրանք պոտենցիալ կարող են կիրառել Ուկրաինայի այդ շրջանում, և դա միայն հանգեցնում է ապակայունացման, դա չի նպաստում մեր ուկրաինական խնդիրների կարգավորմանը»։ Ուկրաինական կողմի հրապարակած տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է Բայրակտարը թիրախավորում հրետանին, մի մարդ վազելով փախչում է թնդանոթի մոտից, վայրկյաններ անց հրետանին ոչնչացվում է, պայթյունի պահին ևս մեկ մարդ հասցնում է հեռանալ։ Դոնեցկի ուժային կառույցներից ռուսական Ինտերֆաքսին ասել են, որ Բայրակտարի կիրառվել է Գրանիտ Նոյե ավանի մոտ տեղակայված հրետանային դիրքերի վրա ճշգրիտ հարված է հասցվել, զոհեր կամ տուժածներ չկան։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մամուլից առայությունը հաղորդում է, որ անօթաչու թռչող սարքը չի հատել շփման գծի սահմանը, այն կիրառվել է ստիպելու հակառակորդին դադարեցնելու կրակը։ Դոնեցկ այսօր հայտնում է ուկրաինական կողմից անօթաչու թռչող սարքի կիրառման մի նոր հարձակման մասին։ Եռակողմ շփման խմբի ենթախմբում Դոնեցկի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Նիկոնորովը ասել է, որ ուկրաինական բանակը անօթաչու թռչող սարքով փորձել է պայթեցնել Դոնեցկի Կիրովսկի շրջանում գտնվող նավթի բազան։ Պայթուցիկներով հագեցած անօթաչու թռչող սարքը հարվածել է նավթի բազայի ցիստերներից մեկին, բայց միանգամից չի պայթել, սակայն երբ փորձել են վնասազերծել, այն պայթյուն է տեղի ունեցել, ասել է Նիկոնորովը, նշելով, որ զոհերից և ավերածություններից հաջողվել է խուսափել։ Դոնբասի ռուսամետ անջատականները անօթաչու թռչող սարքով հարձակումը գնահատում են Մինսկի համաձայնությունների խախտում։ Այդ մասին հայտնել է Եռակողմ շփման խմբի քաղաքական ենթախմբում Լուգանսկի ներկայացուցիչ Ռոդիոն Միրոշնիկը։ Ուկրաինայի զինվորականները նպատակաուղված, նույնիսկ բացահայտորեն հայտարարում են, որ խախտում են Մինսկի համաձայնագիրը։ 2014 թվականի սեպտեմբերին Կիևը հուշագիր է ստորագրել, ըստ որի հուշագրի ընդունման պահից միանշանակ արգելվում է ռազմական օդանավերի և արտասահմանյան անօթաչու թռչող սարքերի թռիչքները, Telegram-ի իր կանալում գրել է Միրոշնիկը։ Վերջին օրերին Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի ռեժիմի խախտումները հաջախակի են դարձել, Ուկրաինայի զինված ուժերի արևելք խմբավորման օպերատիվ հրամանատարությունը հաղորդում է, որ ռուսամետ անջատականների կրակոցներից ուկրաինացի մեկ զինվորական է զոհվել, ևս մեկը վիրավորվել է։ Դոնեցկի անջատականները իրենց հերթին այսօր հաղորդել են, որ անցած մեկ օրում ուկրաինական բանակը 6 անգամ խախտել է հրադադարը, մի քանի բնակավայրերի ուղղությամբ տարբեր տրամաչափի զենքերից արձակելով 6 տասնյակ կրակոցներ։ Թուրքական բայրակթարներ հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր գնելու մասին Կիևը հայտնել էր 2019 թվականին։ Իսկ անցած տարվա դեկտեմբերին Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը թուրքական կողմի հետ պայմանագիր է ստորագրել Ուկրաինայում անօթաչու թռչող սարքերի արտադրություն հիմնելու համար։
Նոր զարգացումներ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 2015-ին ձեռքբերված պայմանավորվածությունների վերագործարկման մասին ընթացող բանակցությունները կարող են վերսկսվել արդեն մոտ ապագայում, պնդում են դիվանագիտական մի շարք աղբյուրներ։ Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Բրյուսելը ժամանել միջուկային հարցերով գլխավոր իրանցի բանագնաց Ալի Բաղերին բանակցությունների վերսկսման հարցը Եվրամիության ղեկավարների հետ քննարկելու համար։ Ուշագրավ է ի դեպ, որ Բաղերին միջուկային հարցերով երբևից է նշանակված իրանցի բանագնացներից ամենա ազդեցիկն է համարվում, նա երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի ազգականն է։ Լսենք Արմեն Քոլեյանին։
Միջուկային խնդրով Իրանի բանագնաց փոխարտգործ նախարար Ալի Բաղեմի քանին և Եվրամիության բանագնաց Էնրիկե Մորան այսօր հանդիպել են Բրյուսելում, որտեղ քննարկել են իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու հնարավորությունը։ Այդ մասին քիչ առաջ հայտնել է ԻՐԻՊ իրանական հեռուստաընկերությունը։ Ավելի վաղ քանին կայանալիք հանդիպման մասին տեղեկություն է հրապարակել Թվիտերի իր միկրոբլոգում։ Քանին Մորայի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ իրանական կողմը պատրաստ է վերադառնալ բանակցություն այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները ամբողջությամբ հրաժարվի պատժամիջոցներից և նպաստի աշխարհի հետ Իրանի բնականոն առևտրի վերականգմանը, քանին ասել է, որ այդ պայմաններում Իրանը կներկայացնի համապատասխան երաշխիքներ միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Բանակցություններն ընթացել են դռնփակ ռեժիմով։ Արևմտյան երկրները մտահոգություն են հայտնել բանակցային գործընթացի կապակցությամբ, քանի որ այն սառեցվել է Իրանում նախագահի պաշտոնում Էբրահիմ Ռայսիի ընտրությունից հետո։ Անցած շաբաթ Բորելն ասել է, որ ժամանակը սպառվում է և հարկ է վերսկսել քննարկումները, նշելով, որ Իրանի նոր կառավարությունը ուներ խնդրին ծանոթանալու բավական ժամանակ։ Էնրիկե Մորան այս ամսվա ընթացքում այցելել է Թեհրան։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցչի խոսնակ Պետր Ստանոն ասել է, որ Եվրամիության դիվանագիտական ծառայությունը ջանք չի խնայում բոլոր կողմերի միջև Վիեննայում քննարկումները վերսկսելու համար։ Հոկտեմբերի 25-ին Իրանի հարցերով ԱՄՆ հատուկ բանագնաց Ռոբերտ Մալլին ասել է, որ Վաշինգտոնին խիստ մտահոգում է բանակցությունը բանակցությունները ձգձգելու Իրանի մարտավարությունը։ Նա կարծիք է հայտնել, որ Իրանն այդպես գուցե փորձում է միջուկային ծրագիրը զարգացնելու ժամանակ ստանալ։ Մենք կրիտիկական փուլում ենք, որոշվում է միջուկային գործարքը փրկելու հարցը։ Բանակցություններ ամիսներ շարունակ չկան, ասել է Մալին, նշելով, որ պայմանագրի դրույթները կատարելու հնարավորության պատուհանը չի կարող առհավետ բաց մնալ։ Հատուկ բանակցի խոսքով Ամերիկան այնուամենայնիվ ցանկանում է հարցի լուծումը ապահովել դիվանագիտական եղանակով, թե պետք չի բացառում Իրանին միջուկային զենքից զրկելու համար այլ միջոցների դիմելու հնարավորությունը։ Մալին հրաժարվել է մանրամասներ հայտնել հարցի լուծման ոչ բանակցային տարբերակների մասին։ Միացյալ Նահանգները սատարում է Բրյուսելում Իրանի և Եվրոպացիների բանակցություններին, սակայն համոզված է, որ իրանական միջուկային ծրագրի կարգավորումը պետք է ձևակերպվի միայն Վիեննայում։
Well, the EU is the JCPOA coordinator, and we are very supportive of the EU's engagement with Iran in that capacity. That said, as I made the point the other day, the ultimate destination needs to be Vienna.
Վերջնական հանգրվանը պետք է լինի Վիեննան, այլ ոչ թե եվրոպական որևէ այլ մայրաքաղաք։ Այնտեղ պետք է համաձայնեցվի գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագիրը վերականգնելու հնարավորությունը, ասել է ԱՄՆ-ական դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը։ Գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագիրը, որը այլ կերպ անվանում են Իրանի միջուկային պայմանագիր, երկարատև բանակցությունների արդյունքում 2015-ի հուլիսի 14-ին Վիեննայում Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի մասնակցությամբ համաձայնեցրել են Իրանը Մակյան վտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներ՝ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը, որոնց միացել է նաև բանակցությունների ակտիվ մասնակից Եվրոպական գերտերություն Գերմանիան։ 2018-ի մայիսին նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղարկել է Ամերիկայի մասնակցությունը այդ գործարքին։ Նոր նախագահ Ջո Բայդենը անհրաժեշտ է համարում վերականգնել պայմանագիրը։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստան հիմնադրամին նվիրաբերված գումարների ծախսման նպատակահարմարությունը կքննի ազգային ժողովում ստեղծված հատուկ հանձնաժողովը։ Խորհրդարանական մեծամասնությունն ընդդիմությունն ամիսներ տևած քննարկումներից հետո այս հարցով ի վերջո կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ, այսօր կայացած ազգային ժողովի նիստի ընթացքում հաստատելով նորաստեղծ կառույցի անդամների թիվը։ Խնդիրը ծագել էր պատերազմից անմիջապես հետո, երբ հայտնի էր դարձել, որ Հայաստան հիմնադրամին փոխանցված գումարների մի մասը փոխանցվել է պետ բյուջե։ Մարինա Խաչատրյանը Տրյանն է հետևել խորհրդանի այսօրվա նիստին։
Կոմ 83 դեմ 0 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։
Խորհրդարանն այսօր հաստատեց պատերազմի ընթացքում Հայաստան հիմնադրամի կողմից պետ բյուջե փոխանցված միջոցների օգտագործումն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը։ Առաջիկայում հայտնի կդառնա 11 հոգանոց հանձնաժողովի անդամների անունները, ինչպես նաև առաջին նիստի օրը։ Ընդդիմադիրների նախաձեռնությամբ ստեղծված հանձնաժողովի նախագահը Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն է։ Նա այսօր օբյեկտիվ քննություն խոստացավ, ասաց՝ վեր կհանեն բոլոր կնճռոտ հարցերը։
Մեր գլխավոր խնդիրը լինելու է բացահայտել, եթե եղել են ապօրինություններ, անօրինականություններ, դրանք բոլորը բացահայտելով հանդերձ մեղավորներին առաջադրել պատասխանատվություն, վերականգնել միջոցները և, որ ամենակարևորն է, հայ ժողովրդի աշխարհասփյուռ հայության մոտ վերականգնվի Հայաստանի, Արցախի և հայոց պետականության նկատմամբ այս կարևոր գործիքի հանդեպ վստահությունը։
Պատերազմի օրերին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հանգանակած ֆինանսական միջոցների զգալի մասը, ավելի քան 52 միլիարդ դրամը, նվիրատվության ձևով փոխանցվել էր կառավարությանը։ Պատերազմից հետո այդ թվում հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից քննադատություններ հնչեցին, թե գումարը ոչ նպատակային է ծախսվել։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ով հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է, աուդիտ պահանջեց։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Նազելի Բաղդասարյանն այսօր ասաց, ցանկացած խնդիր, որը հանրության ուշադրության դաշտում է, պետք է պարզ և թափանցիկ կերպով քննվի։ Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանն իր հերթին հավելեց.
Այն հարցերը, որոնք բարձրացված են քնիչ հանձնաժողովի առարկայական իրավազորության դիրույթում, համապատասխանում են ազգային ժողովի իրավասություններին։ Հարցը, որը ցանկանում են քննարկել, վերաբերում է հանրային հետաքրություն ներկայացնող հարցին և քաղաքացական պայմանագրի խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու այս որոշմանը։
Ընդդիմադիր պատգամավորները հայտարարում են, մինչև օրս ոչ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի և ոչ էլ որևէ պետական մարմնի կողմից չեն ներկայացվել ծախսված միջոցների վերաբերյալ հաշվետվություն կամ այլ սպառիչ բացատրություն, ինչը հնարավորություն կտար պարզելու այդ միջոցների ծախսման հստակ ուղղությունները։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով ավելի քան $100 միլիոն նվիրատվության մասին, հայտարարել էր. Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցները ծախսվել են այն նպատակների համար, որոնք նախատեսված են հիմնադրամի կանոնադրությամբ, և աուդիտը դա եթե չի արձանագրել և հրապարակել, ապա դրանով կարող է զբաղվել խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովը։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկա Կարշամյանի փոխանցմամբ աուդիտի արդյունքները կհրապարակվեն նոյեմբերի վերջին նախատեսվող հոգաբարձուների խորհրդի նիստում։
Այժմին այս քոնը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը մեր հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00։